Împreună în muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, vom încerca astăzi să tâlcuim un text din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Mă gândesc să ne aplecăm asupra unui text din capitolul 8 din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei, un text care este inclus în capitolul unde se vorbește despre vindecarea unui lepros, de vindecarea slugii unui sutaș, a soacrei lui Petru, și textul este acesta. Zice așa, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Este un text destul de problematic care pune câteva probleme legate de mântuirea celorlalți din celelalte confesiuni. Și aș vrea să vedem care este poziția dumneavoastră sau cum interpretați acest text.
În primul rând, să nu ascundem ascultătorilor că am hotărât împreună cu Părintele Grigore să ne oprim asupra cuvintelor care sunt mai cu seamă în duminicile care tocmai au trecut, pentru că sunt atâtea locuri greu și puțin înțelese din Scriptură, încât un an de zile putem să ne oprim numai asupra locurilor din Evangheliile de duminică. Acum, acest verset 11 din capitolul 8 de la Matei, printre cele mai deosebite ale Evangheliei, dar și cele mai, aș zice eu, greu și deformat înțelese de noi. Așa cel puțin am văzut în timp. Bineînțeles că pot fi înțelese și mult prea lax sau mult prea îngust, adică mult prea, aș zice, îngust ortodox. Dacă există cuvântul ăsta, dacă se poate pune lângă ortodox îngust, pentru că ortodoxia nu e deloc îngustă, e foarte largă și foarte liberă, dă libertate foarte mult. E unul dintre textele care îmi plac foarte mult, versetele care îmi plac foarte mult. Primul înțeles pe care îl dau mulți dintre cei care explică acest text este acela că mulți de la puși de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, adică ei se gândesc așa, fiii împărăției, probabil că Mântuitorul se referă la evrei, care erau socotiți fiii împărăției, deși e discutabil, pentru că nu erau numiți și n-au fost niciodată fiii împărăției evrei. Ei erau fiii lui Avram, erau urmașii lui Avram, erau poporul lui Dumnezeu, erau poporul cuvântului, dar niciodată fiii împărăției n-a fost folosit niciunde în Vechiul Testament. Adică e discutabil că despre ei este vorba, dar se înțelegea așa. Că ei ar fi cei care n-au primit cuvântul lui Dumnezeu, deși erau acolo, deși primiseră toate prorocirile, deși știau cum să-l aștepte, când atâția vorbiseră despre Mântuitorul și pregătiseră calea și totuși ei au fost cei care nu au crezut. Mulți dintre ei, mulți au crezut. Și mulți de la puși, de la răsărit, adică popoarele noi creștine, neamurile care au crezut în Hristos, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Iacov și cu Isaac. Dar înțelesul este și mai larg și acest înțeles mai larg mi se pare mai apropiat de adevăr. Este mult mai apropiat de adevăr, cel puțin din perspectiva mea, și m-aș bucura să îl înțeleagă și cei care aud ceea ce o să spun. Și nu o spun numai eu. E vorba de faptul că fiii împărăției suntem noi toți cei care au auzit sau vom auzi până la sfârșitul veacurilor Evanghelia, am primit botezul, ne-am împărtășit cu Sfintele Taine, suntem pe calea aceasta, suntem formal sau, eu știu, după rânduielile și dacă ne trebuie mergem și scoatem certificatul de botez, dacă trebuie rezolvăm toate, arătăm că suntem creștini, dar s-ar putea să fim aruncați afară noi aceștia care de fapt cunoaștem Evanghelia și mergem, așa zis, poate suntem dezbisericiți, neîmbisericiți, și alții care n-au auzit sau la care n-a ajuns Evanghelia sau n-a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu, oameni simpli asemănători cu acest sutaș, că de fapt asupra lui puțin trebuie să ne oprim. Cum era acest sutaș? Nu ni se spune că era unul dintre credincioși și unii dintre oamenii apropiați, eu știu, evreilor, sau că trecuse la monoteism, sau nu, era clar că omul era politeist, pentru că una dintre motivele pentru care l-a oprit pe Hristos să intre în casa lui era și acela că orice evreu care intra în casa unui politeist, unui om care se închina la mai mulți zei și era socotit spurcat și era pasibil chiar să fie omorât cu pietre de zelot sau de... De aceea n-au intrat evrei nici măcar în casa lui Pilat în ziua vinerii și au zis ca să nu se spurce și vă dați seama de Pilat, care era guvernatorul întregii provincii, era un spurcat, deci la el în curte să intre și în casa lui, dar în casa unui oarecare sutaș. Și atunci sutașul era fără discuție un idolatru, nu era nici pe departe un prozelit care încerca să treacă la monoteism. Și a intra în casa lui, din perspectiva sutașului, unul dintre motivele pentru care sutașul a zis nu intra, domnule, nu veni la mine, era acela pentru că știa la ce pericol se expune Hristos când zice acum voi veni și voi tămădui, când a vrut să pornească spre casa lui și a zis nu-i nevoie. Adică un om de bun simț care îl durea pentru sluga lui, dar nu putea pentru asta să-i facă atât de mult rău unui vindecător, cel puțin, unui om deosebit, unui profet, cum îl vedea el atunci, cel puțin. Un om de bun simț. Acest bun simț era o specific romanilor. Romanii aveau un fel de bun simț. Era vestită și pacea romană, pe care ei o țineau cu seriozitate dacă o făceau cu vreun neam sau cu vreun popor. Și atunci acest om sigur era idolatru. Dar el auzise că era între evrei un profet, era între evrei un om al lui Dumnezeu, care are puteri de a vindeca. Probabil că auzise despre câteva minuni pe care le-a făcut el fără să se atingă. Exact cum i-a zis imediat după coborârea de pe muntele fericirilor leprosului, leprosul a zis, Doamne, dacă vrei să mă vindești, poți, și el a zis, voiesc, și fără să se atingă de lepros, care probabil că stătea la un metru, doi în față, leproșii n-aveau voie să se apropie de ceilalți, erau acoperiți cu niște franjuri de rupte din haine și care fluturau un vânt, care se-i vadă toți de departe, erau acoperiți peste gură, pentru că de obicei nu existau buze, nu existau obraji, erau înfricoșători și strigau tot timpul întinat, 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 așa trebuia, așa era după lege, ca să nu se apropie nimeni de ei. Deci probabil că și la lepros el stătea departe undeva și a strigat, a zis, Doamne, de voie să mă vindești, poți? Și el a zis, voiesc, și doar cu cuvântul acela s-a făcut. Ei, aceste cuvinte, aceste minuni au ajuns și la urechile sutașului și el a zis, Doamne, poți. Am auzit că poți, că și eu sunt sutaș și zic unui slujitor. El și-a închipuit că e vorba de îngeri, de puteri nevăzute pe care le trimite acesta așa cum trimite el ca sutaș. Deci sigur nu s-o cotea Dumnezeu pentru că el se compară cu, că și eu sunt sutaș, un oarecare acolo în slujba împăratului și tu ești poate un asemenea slujitor în slujba împăratului celui mare al lui Dumnezeu. Și atâta, dar nu neapărat că acest om credea că el este Fiul lui Dumnezeu, credea că Iisus Hristos are un nume și este Dumnezeu întrupat și toate celelalte, nu știm dacă...
Nu era ortodox,
aproape n-avea credință. Cu siguranță, da. Cu siguranță el nu știa lucrurile astea și nici nu avea o credință clară despre... Și nici nu vrea să treacă la monoteism sau la creștinism pentru că deja a înțeles și gata să lămuri. Nu! Și mergând pe aceste adevăruri, putem înțelege că poate fi vorba de nenumărați oameni din diferite neamuri și popoare, care poate, mergând pe descoperirile pe care inima și mintea lor le face văzând natura, mintea și inima lor le face și cunoscându-L astfel pe Dumnezeu, urma pașilor lui Dumnezeu din făptură, urma mâinilor lui Dumnezeu lucrătoare în zidire, mergând pe, exact cum zice Kant, ce legătură este între cerul înstelat deasupra mea și legea morală din om, mergând pe legea morală pe care o vezi în tine, glasul conștiinței pe care îl auzi. Toate acestea vorbesc omului că există un Dumnezeu, există un ziditor pe care le-a făcut pe toate și s-ar putea acești oameni care poate că n-au avut șansa să-L cunoască clar cum îl cunoaștem noi din Scripturi, prin Revelația, mai presus de natural, care ni s-a descoperit direct de la Dumnezeu, n-au avut șansa asta, dar prin revelația naturală, cât le-a fost lor dat să cunoască, să înțeleagă, îl cinstesc pe Dumnezeu numindu-L în diferite feluri. Nu știm, fiecare se gândește la El cum se gândește. Dar s-ar putea ca unul dintre aceștia și care ascultă de glasul conștiinței lor să fie de fapt mai mari înaintea lui Dumnezeu când vor fi atunci vremea judecății decât mulți care cunosc numele lui Dumnezeu, cunosc Scripturile lui Dumnezeu, cunosc poruncile lui Dumnezeu, dar probabil că le fac mult mai puțin și poate că asta e și o vinovăție în plus, cum zice Mântuitorul în Apocalipsă, cel care a cunoscut mai mult și n-a făcut, mai mult va fi bătut. Cel care a cunoscut mai puțin, mai puțin va fi bătut. Adică noi, să zicem creștinii, suntem cei care cunoaștem foarte mult și prin tradiție și prin educația pe care am primit-o în familie și prin ce citim și descoperim că e la îndemâna noastră Evanghelia ziua și noaptea și bisericile sunt la tot pasul. Și am putea afla mai multe și orele de religie le facem că vrem. Pentru că acum nu mai obliga nimeni, nu mai e o materie obligatorie. Și totuși noi facem poate mai puțin învățătura de credință și ne ascultăm mai puțin glasul conștiinței întâi de Evanghelie decât și-l ascultă un păgân, un om necunoscut, care poate n-a auzit niciodată numele lui Hristos sau poate că nici n-a vrut să audă de Hristos, pentru că pe Hristos l-a adus în țara lor invadatorii, coloniștii, care pentru el, ceea ce au făcut acești oameni, felul cum s-au manifestat, felul cum au stăpânit țara, felul cum i-au supus, îl face să nu vrea să audă de Hristos. Dar poate că acești oameni ascultă mai mult de glasul conștiinței și fac mai mult decât facem noi și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov înaintea noastră. Acest lucru mi se pare foarte posibil și mult mai aplicat textului, la înțelegere. Și cred, de fapt, ne mai întărește spre această gândire și cum va judeca Dumnezeu la a doua venire. Când citim textul din capitolul 25 de la Matei despre judecata de apoi, vedem că judecata nu va fi după legile date în Evanghelie, după poruncile evanghelice, după sfaturile evanghelice, nu. Ci judecata va fi după glasul conștiinței. Adică ceea ce cere Hristos acolo, flămând, gol, însetat, bolnav, în temniță, sunt lucruri care nu sunt scrise niciunde în Evanghelie. Toată Evanghelia vorbește dincolo de text sau în spatele textului despre acestea, dar sunt niște, de fapt, niște strigăte ale conștiinței.
Pe care fac parte dintr-o lege nescrisă,
da,
a noastră.
Pe care o are orice om, de la pigmei din Africa Centrală până la eschimoși. Orice om la care în fața casei lui sau lângă el sau pe drumul pe care merge vede pe un om mort de sete și care vrea, adică nu mai poate de sete și aproape că se apropie de moarte pe asta, nu poți, inima ta nu te poate lăsa să-l lași să moară, ci îi dai un pahar cu apă. Un om care flămânzește și îl vezi că se chinuiește flămânzind, îți vine să-i dai o bucată de pâine. Deci conștiința spune. Iar dacă nu o faci, cu siguranță te va mustra. Și pe eschimo și pe pigmeu, și pe amerindian, și pe indianul va mustra conștiința că n-a făcut asta, sau pe unul dezbrăcat să-l lași afară. Ți minte acum o povestire al Tolstoi foarte frumoasă, Arhanghel Mihail, când un om, un cizmar, supărat, certat cu soția lui, pleacă cu niște cizme în Siberia undeva, într-o iarnă grea, cu niște cizme se le ducă, cizme îmblănite, era cizmar de meserie, la cineva care le comandase. Și mergând pe drum, a văzut lângă biserică un om dezbrăcat și era iarnă, era frig, era zăpadă, l-a făcut dezbrăcat complet. Și a zis, s-a gândit în mintea lui, cine a fi și nebunul ăsta, cine știe ce, cum am zice noi acum, drogați, el a zis, bețivi, nenorociți, nu pot să, nu opresc eu la asemenea pramatic. Și a mai făcut 10 pași, 15 pași și a zis, mă, cum pot să-l las eu pe omul ăsta aici să moară în frigul ăsta, oricine ar fi. Și s-a întors înapoi și a dat cizmele din mâna lui cu jocul de pe el și a zis, hai până la mine acasă, mă, frate, stai, mai dau ceva de... Și acela a zâmbit. Mai târziu explică că cel ce a zâmbit, care ar fi fost Arhanghel Mihail în povestire, spune Arhanghelul că atunci când tu ai trecut pe lângă mine, nepăsându-ți, am văzut pe chipul tău moarte, adică nepăsarea, am văzut chipul morții, chipul diavolului, dar când te-ai întors înapoi și ai zis, mă, hai, ia cizmele astea, am zâmbit pentru că am văzut chipul lui Dumnezeu. Adică își revenise omul în firea zidirii sale, cum a fost zidit după chipul lui Dumnezeu și cum să-l las pe omul ăsta. Ei, acest glas al conștiinței se aude oriunde, indiferent că a cunoscut pe Hristos sau nu l-a cunoscut. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur ajunge să spună că dacă omul și-ar fi ascultat conștiința, n-ar fi fost nevoie ca vreodată să apară Biblia și Vechiul Testament. Se referă primul la Vechiul Testament.
Într-o oarecare măsură, chipul lui Dumnezeu este perpetu în noi de la facere, dar el se face vizibil mai ales atunci când omul face porunca. Orice fel de poruncă, el face vizibil acest chip al lui Dumnezeu între oameni. Asta zic, am văzut la Părintele Zaharia această explicație, mi-a plăcut foarte mult.
Păi, exact cum zice Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Adică după ce vezi pe cineva făcând porunca lui Dumnezeu, slăvești pe Tatăl Ceresc, adică îl vezi mai bine, îl înțelegi, pe Dumnezeu în sine. Cumva răzbate și inima ta adevărul prezenței și existenței lui Dumnezeu mult mai viu decât altfel. Deci, cred că cuvântul acesta este dureros pentru noi creștini, că noi totdeauna avem impresia că numai despre iudei este vorba acolo, că mulți dintre fiii împărăției vor fi aruncați afară și zicem, iudei. Dar s-ar putea ca mulți de la apus și de la sărit, care și-au ascultat glasul conștiinței și care au făcut poate faptele credinței mai mult decât noi neștiind legile și poruncile și sfaturile evanghelice, decât mărturile conștiinței lor, să facă mai mult decât noi și să fie mai cinstiți de Dumnezeu decât noi care am avut totul dat de-a gata și întărirea Evangheliei și mărturia culturii creștine și atâția și atâția nori de martori și n-am făcut decât atât. Sau am făcut chiar rău.
Părinte Ciprian, tot legat de această temă, există un text în epistola scrisă de Sfântul Pavel Romanilor, pe care îl voi citi, care argumentează cumva ceea ce ați spus până acum. Zice așa, căci, deci, fără lege au păcătuit, fără lege vor și pieri, iar câți au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecați, fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați, căci, când păgânii care nu au lege din fire fac ale legii, aceștia, neavând lege, își sunt loruși lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor care îi învinovățesc sau îi și apără.
Da.
Exact același lucru.
Cuvântul e foarte clar și lămuritor în sensul că aceștia ce n-au știut de lege, n-au cunoscut până la urmă de Dumnezeu, că dacă n-ai știut de lege, n-ai știut de Dumnezeu până la urmă. Vor fi judecați după legea pe care o fac, fără să fi știut de lege și după rânduială, legea pe care o ascultă după legea conștiinței, glasul conștiinței lor. Și mi se pare foarte odihnitor felul ăsta de gândi, foarte odihnitor, adică poate că unii se tulbură când aud asta, zică, păi, pentru că s-a insistat în ultimele sute de ani pe faptul că numai noi care suntem botezați, numai noi care suntem... Și poate că biserica, exact cum s-a îngăduit să fie pictate chinurile iadului pe pereții mănăstirilor, tocmai pentru că oamenilor, dacă le spuneai că acele chinuri sunt chinuri în primul rând spirituale, că viermele neadormite este un chin spiritual al conștiinței, că alte, eu știu, tartarul și toate celelalte sunt în primul rând chinuri spirituale, dacă le spuneai oamenilor simpli asta, ei ar fi zis, păi dacă e vorba de spiritual, ce știa omul acela simplu, țăran, cioban despre chinuri spirituale? Era un om simplu care el știa de chinurile trupești. Atunci biserica a îngăduit să se picteze pe pereți smoală, foc, lucruri care cumva au un răsunet spiritual, dar pentru omul simplu care o vedea avea un răsunet absolut trupesc. Mă voi chinui, o să carsaj de pământ tot o veșnicie, o să fac aia, așa, așa. Și atunci a îngăduit biserica să facă picturile acestea tocmai spre folosul oamenilor la vremea aceea la cât se putea, cât putea înțelege. Așa cumva, cred că în ultimele sute de ani s-a insistat pe faptul că numai cei care sunt botezați, numai cei care, pentru că se trecea cu foarte multă ușurință la alte credințe, se lepăda credința cu o ușurință prea mare, ceea ce, prea mare, cu o ușurință criminală, și se trecea ușor spre alte credințe, pierzându-se astfel în sufletul, pentru că ai lăsat credința așa adevărată și ai umblat după stele verzi pe pereți. Și pentru asta biserica a insistat prin unii dintre preoți duhovnici, spunându-se că doar cei botezați, doar în condițiile acestea. Dar testele scripturistice ne spun că cei care n-au știut de Hristos, n-au cunoscut învățătura, sau poate au auzit, dar cum spuneam, Hristos a fost adus de năvălitori acolo, și ei n-au fost tentați să-L urmeze, să-L creadă, pentru că, cum zice, Dumnezeu se bajocorește prin cei care îl slujesc, adică este bajocorit de multe ori în fața neamurilor și popoarelor prin noi, cei care îl slujim, care poate am dus o imagine foarte tristă a vieții noastre și a faptelor noastre între acei oameni, și aceia n-au fost tentați să-L cunoască pe Hristos din pricina noastră. Sau L-au respins chiar pe Hristos, Dumnezeu nostru, și atunci aceștia nu vor avea altă vinovăție, poate noi vom avea, nu va avea altă vinovăție că n-au urmat exact credința, nu au venit la credință, nu s-au botezat, ci ei vor fi judecați după legea firii și s-ar putea să ne întreacă. Și asta mă odihnește foarte mult, faptul că este o dreptate dumnezeiască și că nu sunt unii nedreptățiți prin naștere și unii îndreptățiți prin naștere, că nu există un fel de nedreptatea lui Dumnezeu, că unii se nasc și n-au făcut nimic special ca să se nască în ortodoxie și au avut oameni apropiați care le-au spus și le-au mărturisit despre credință, s-au ocupat de botezul lor, de ducerea lor la biserică, iar alții s-au născut în familii sau în neamuri în care n-au fost interesați de credință, au stat departe de credință, chiar au fost zidiți, construiți cumva prin toată educația să stea departe de Dumnezeu și aceștia sunt în sine condamnați pentru totdeauna de Dumnezeu, numai prin faptul că s-a întâmplat să se nască într-un alt neam, într-o altă familie. Nu cred
oricum
asta.
Nu ni se datorează, de fapt, credința. Da. Bună oară, mă gândesc chiar la dumneavoastră, ziceați că tatăl dumneavoastră a fost preot. Atunci ne gândim și, sau în familie, în multe alte familii, unde credința a fost transmisă în mod natural.
Da.
Și atunci ai un dar de la Dumnezeu, nu poți să-ți asumi ca fiind, cumva, rezultatul propriilor eforturi.
Asta m-a odihnit și legat de istoria credinței creștine. Tot citind și văzând că la un moment dat aproape întreg Orient era cât pe ce să devină creștin și China însăși, mă gândeam, de ce nu s-a întâmplat asta? De ce Dumnezeu a amânat? Am simțit că Dumnezeu n-a ajutat de multe ori. În anumite situații putea, prin cinestice minuni, cu tremurătoare, să transforme totul, să-i facă pe toți repede creștini, să-l facă să creadă pe hanul Chinei și acesta să convertească tot poporul. Și am văzut că au fost câteva asemenea situații, dar Dumnezeu n-a îngăduit. N-a mizat pe asta, nu a forțat lucrurile în privința asta. Putea, dar n-a făcut-o. Și asta mă odihnește pentru că înțeleg că până la urmă există mântuire pe care Dumnezeu o poate da și prin ascultarea glasului conștiinței. Nu neapărat, sau că de multe ori cunoscând învățătura lui Hristos și nefiind pregătit să o primești și să o cinstești cum se cuvine, s-ar putea să ai mai multe pedeapsă. De fapt, acum iertați-mă că sar de la una la alta, de fapt și unul dintre înțelesurile păcatului împotriva Duhului Sfânt este același. Adică Mântuitorul ne spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt este ceea ce făceau farisei și cărturarii, care văzuseră minuni cutremurătoare, văzuseră că duhurile se pleacă lui Dumnezeu, văzuseră că el mergea, că natura și firea ascultă de el, că oamenii înviază, că bolnavii se tămăduiesc, văzuseră că el le cunoaște gândurile, ceea ce numai Dumnezeu știe gândurile omului, și cu toate astea au zis, nu, cu Satana face minuni și are puterea întunericului și puterea întunericului din el, sau el fiind puterea întunericului, face minuni și scoate demoni. Și atunci, în situația asta, Mântuitorul zice orice se va ierta omului în afară de păcat în motiv al Duhului Sfânt, spunând despre faptul că atunci când ai asemenea minuni cutremurătoare, când lucrurile sunt foarte evidente și tu totuși continui să nu crezi sau să continui să străiești viața ta simplă și nepăsătoare, acesta e un păcat în motiv al Duhului Sfânt, adică conștiința ta nu te va ierta niciodată. Nu că Dumnezeu nu te iartă. Tu nu te vei mai putea ierta niciodată în veșnicie, îți închizi căile spre viața veșnică și m-am gândit că probabil că uneori Dumnezeu mai bine nu îngăduie sau așteaptă vremea coacerii unui neam, unui popor, ca să cunoască numele lui Dumnezeu, dacă are și prin cine să-l transmită că noi nu mai suntem vrednici, ca acel popor primind sau acei oameni, acea familie primind cuvântul și învățătura lui Dumnezeu să nu se blesteme prin primire, adică să-l primească și să-l bajocorească și să-l necinstească, ci să se folosească de el. Și una dintre dragostea lui Dumnezeu a făcut ca multe neamuri și popoare încă să nu primească cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea față de ei, dragostea față de noi. Și de aici ar trebui să stăm de vorbă mult.
Părinte Ciprian, o ultimă întrebare. Credeți că are legătură cu ceea ce am discutat până acum și în ce fel interpretați cuvântul acela al părintului Rafael care zice că ortodoxia este firea omului?
Are legătură, adică e firea omului în sensul că orice om sincer care caută în propria sa conștiință și legătura sa cu natura, cu firea, cu Dumnezeu până la urmă, caută sincer și fără vicleșug și fără să țină parte unor
rând. Poate referi la faptul că unii sunt ortodoxi în firea lor?
Da,
în...
se poate referi și la asta. Și chiar am cunoscut oameni dintre protestanți, dintre catolici, în zona Elveția, în jurul părintelui Gabriel Bunghe, oameni care sunt protestanți, catolici și care îi simțeam mai ortodoxi decât pe mine sau pe alții în gândire. Chiar și pe mine ca preot mă întreceau, aveau o simplitate și o naturalețe în a gândi firesc ortodox. Chiar dacă el rămânea încă anglican și poate că avea greutăți să facă încă trecerea sau și pentru că avea o familie întreagă în spate și o lume întreagă care îl asculta ca și anglican, dar îl simțea mai aproape de ortodoxie și de firesc ortodox decât pe unii dintre noi care poate ne batem cu cărămida în piept că suntem ortodoxi și de fapt suntem foarte departe de ortodoxia adevărată. Așa cum evreii se băteau cu cărămida în piept că sunt fiul lui Avram și prin asta că sunt fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul le spune, voi nu sunteți fiul lui Avram, deci nu sunteți fiul lui Dumnezeu, ci sunteți fiii diavolului, pentru că ascultați de diavol, nu ascultați de Dumnezeu. Și cred că ni se potrivește și nouă, adică noi tot timpul avem impresia că doar despre evrei era vorba și despre noi este vorba, adică putem fi cu numele creștini, dar lăudăroși, dar bățoși, dar răutăcioși cu ceilalți, dar eu știu, judecându-i și vorbindu-i de rău și cinstindu-ne doar pe noi și putem să fim mai degrabă fii întunericului decât fii împărăției. Iar alții care nu fac asta și poate păstrează smerenie și își ascultă glasul conștiinței, dar nu sunt încă formal în rândurile noastre, s-ar putea să fie mai apropiați de credință și fiii lui Dumnezeu decât noi.
Înainte de a încheia, vă rog să le spuneți și radioascultătorilor ceva ce mi-ați povestit înainte de începerea emisiunii, acea povestire despre Sfântul Paisie care cumva argumentează tot ceea ce am zis.
Sfântul Paisie Aghioritu povestește la un moment dat de un turc pe care l-a cunoscut în copilărie în zona, sau de care știa, în zona Capadociei de unde venea familia lui și care fusese de o bunătate, adică om crescut într-o familie musulmană, om care nu știa de creștinism sau doar auzise și de mic i se spusese că creștinismul este ceva fals, ceva păgân, o erezie, o greșeală, și atunci el în simplitatea lui nu prea stătuse el să studieze prea mult, dar își asculta conștiința și inima și făcea un imens de mult bine. Nu era om pe care să nu-l miluiască, sărac pe care să nu-l ajute, străin care să nu-l găzduiască în casa sa și o bunătate dumnezeiască pe care o avea. Și părintele Paisie nu se obosea a spune neîncetat că acel om sigur va fi judecat Dumnezeu ca un creștin. Ca un creștin, așa zice. Acesta va fi judecat ca și creștin și ca un creștin. Adică ca și cum ar fi creștin. Chiar dacă el săracul n-a trecut la creștin, că nici nu ar fi fost lăsat, nici nu știa bine ce să facă, dar așa asculta glasul conștiinței. Și era convins că acest om se va mântui.
Da, foarte interesante și e cumva o argumentare și patristică a ceea ce am zis. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost astăzi împreună cu noi.
Și eu mulțumesc.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.